Obedias' bog, hvor vi i dag skal se på Guds retfærdige dom, og mere specifikt hans dom over Edom. Lad os starte med at bede. Herre, som vi netop har sunget, i min svaghed, der kan du komme til. Og herre, det er, hvad jeg beder nu, at du må træde til og tale dit ord til os alle sammen, ikke bare til dem, der lytter, men også til mig. Herre, må du undervise os, må du give mig ordene at sige, og må vi kunne vokse i troen på dig. Må du være blandt os her. Amen. Så Obedias' bog, I de små profeter, hvor vi fortsætter vores gennemgang. Vi springer direkte ud i det og læser vers 1. Der står, Obedias' syn. Dette siger Gud Herren om Edom. Et budskab har vi hørt fra Herren. Et bud er sendt til folkene. Rejse, lad os rejse os til krig mod Edom. Og allerede her er vi nødt til at stoppe op og bruge en god portion af vores tid i aften. Det første, der står, er Obadias. Så bogen Obadias, eller Obadias' bog, det er den korteste bog i Gamle Testamentet. Det i sig selv er et rart fun fact at have. Det er kun det her ene kapitel. Det er en af de meget, meget få gammeltestamentlige bøger, som slet ikke er citeret i det nye testamente. Det er også en sjældenhed, der er værd at huske på. På grund af de her to ting, og nok fordi, at den handler om dom og straf, og mange af de der kedelige ting, så er der mange, der overser det. Der er mange, der glemmer den. Der er mange, der tænker, det er lidt lige meget. Det er ikke lige så vigtigt som alle de andre. Hvilket måske er meget generelt for de små profeter, på grund af deres længde. Men jeg er nødt til at kigge på det og sige, jamen, Gud har det med en årsag. Det er lige så meget Guds ord som Johannes evangeliet og som første Mosebog og som alle mulige andre af de dejlige ting, vi elsker at læse. Og det er nu engang ikke os, der bestemmer, hvad vi underviser. Det er Gud, der bestemmer. Så vi gennemgår den alligevel. Og jeg er sikker på, at der nok skal være noget godt i den. Ellers ville Gud ikke have haft den med. Som en sidste fun fact omkring bogen i sig selv, så er den sammen med Jonas og Nahums bog. En af de små profeter, som ikke er adresseret til enten Juda eller Israel, men er adresseret til en fremmed nation. Så Nahum og Jonas og Obadias gør det. De andre er adresseret til Guds eget folk. Manden Obadias, vi er stadig ved det første ord, det kommer til at tage lidt tid, men bare roligt, det skal nok gå hurtigere senere hen. Manden Obadias, navnet betyder tilbeder af Jahve. Eller tjener af Jahve. Det er nok, hvad vi de fleste af os vil kalde os selv. Vi tilbeder Jahve. Vi tjener Jahve. Der er, afhængig af hvordan man staver det, og der er nogen, der tæller en fra til og sådan noget, der er omkring 13 i det gamle testamente, der hedder Obadias. Med vidt forskellige historier, vidt forskellige tidspunkter i historien. Og mit umiddelbare gæt er, at ham her muligvis er nævnt i 2. krønikebog kapitel 17, vers 7. Der er i hvert fald nævnt en Obadias, som kunne være ham her. Det passer meget godt. Det er nogenlunde samtidig. Men det er rent gæt. Jeg aner ikke, om det er ham. Og det er faktisk alt, hvad jeg overhovedet ved om Obadias. Der er ikke meget viden om manden, ud over den bog, han har skrevet. Den tid, han levede på, eller den tid, den her bog er skrevet på, der bliver det sikkert rigtig nemt, fordi den er stort set umulig at placere. Så det er sådan en meget god start, ikke? Den er nok en af de sværeste at placere sammen med Jobs bog. Der er rigtig mange meninger. Selv blandt folk, jeg vil kalde fornuftige teologer, er der meninger fra det 10. århundrede før Kristus til det 4. århundrede før Kristus. Så det er lidt voldsomt. Derfor skal I først og fremmest vide, at når jeg lige om lidt kommer med mit bud på, hvornår den er skrevet, så kan jeg meget vel ramme forkert. Det kan sågar være op til 400 år forkert. Det kan sagtens være. Der er mennesker meget klogere end mig, der mener, at den ligger på et helt andet tidspunkt. Men jeg trøster mig ved, at der også er meget kloge mennesker, der mener det samme som mig. Så jeg håber, at vi rammer nogenlunde rigtigt. Derudover så vil jeg nøjes med bare at sige, hvornår jeg tror, den er skrevet, i stedet for at gennemgå de 8 forskellige århundreder, den kan være skrevet i. Men jeg baserer det blandt andet på, at i Joels bog, I behøver ikke at slå det op, jeg læser det bare. Men i Jules bog, kapitel 3, vers 5, det svarer til kapitel 2, vers 32, hvis man har en New King James. Der skriver Joel, at på Sions bjerg og Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt. Og hvis vi læser Obadias vers 17, jeg behøver ikke sige kapitel, for der er kun et kapitel, men Obadias vers 17 står der, på Sions bjerg skal der være redning. Så Joel, han skriver akkurat det samme, og tilføjer lige, som Herren har sagt. Dermed nok betydende, at han formentlig citerer fra Obadias. Vil jeg i hvert fald tro. Og han citerer det som om, at Obadias er en del af Bibelen. At det er et helligt skrift. Så han må være før Joel. Joel, han lå i midten af det 9. århundrede før Kristus. Det vil sige mellem 800 og 850 før Kristus. Nok tættere på 800 før Kristus. Der er andre vers i Joels bog. Der er også andre vers i Amos' bog og i Jeremias, specifikt kapitel 49, som læner sig meget på Obadias, og muligvis citerer derfra. Så baseret på det vil jeg tro, at Obadias er før alle dem her. Udover det, så taler Obadias om et angreb på Jerusalem. Og det her, man skal spidse ører, fordi nu er der noget historisk viden, og vi har hørt en masse årstal før. Hvis I skulle nævne et årstal, hvor Jerusalem blev angrebet, hvad vil I så sige? 721, det er tæt på. 586 er det år, hvor Jerusalem blev angrebet af Nebukadnesar for tredje gang. Han kom i tre omgange. Og den sidste gang i 586 er der, hvor han indtager byen. 721, som Lille sagde, er der, hvor det nordlige rige Israel blev indtaget af assyrerne. Så det er tæt på. Det er bare det sydlige rige og ikke det nordlige rige. Ja. Det var i 586. Det er den totale ødelæggelse af Jerusalem. Dog virker det som om, at når Obadias her skriver om et angreb på Jerusalem, der har været, det kommer vi ind i her lige om lidt, så lyder det ikke som den totale ødelæggelse. Især fordi, at han taler til edomitterne om at opføre sig ordentligt over for Israel fremover. Det ville han jo ikke gøre, hvis Israel lige var blevet gennemsmadret og næsten udslettet. Så ville der ikke være nogen grund til at opføre sig godt fremover. De vil ikke være der længere. Så derfor tror jeg ikke, at det her er efter 586. Der er til gengæld tre andre betydningsfulde invasioner af Jerusalem før Babylon og Nebukadnesar i 586. For at spare for flere årstal og alt for meget. Jeg tror, at det handler om det angreb, man kan læse om i 2. Krønikebog 21, hvis man skulle få lyst, som foregår i 840'erne før Kristus, hvor kong Joram var konge i Jerusalem. Der er blandt andet beskrevet, hvordan Edom løsriver sig fra Juda. De hørte under Juda på det tidspunkt, hvordan de løsriver sig, fandt nogle andre allierede og angreb Jerusalem. Jeg tror, det er der, vi er henne af. Så 840'erne, vil jeg tro. Hvis det er sandt, og nu tænker jeg sikkert, at det var en masse årstal. Der var en masse historisk viden, som vi egentlig bare er ligeglade med at have glemt om 10 minutter. Det, der gør det interessant, synes jeg, det er, at hvis den er skrevet i 840, så er det den allerførste af de skrivende profeter overhovedet. Det synes jeg er interessant. Han kommer lige akkurat før Joel, hvis altså det passer, at det er det her år, den er skrevet i. Det gør, at han formentlig levede samtidig med Elisa, ikke Elias, som var den første og mest kendte af dem, men Elisa, som var Elias' assistent. Det bliver rigtig sjovt på engelsk, det her. Og han har måske også levet på samme tid med Joel. Det kommer lidt an på, hvor gammel han var, og det aner vi ikke. Men i hvert fald, den første af de skrivende profeter, det gælder både de store og de små. Det synes jeg var værd at nævne. Obadias syn står der. Den næste linje er, det siger Gud Herren om Edom. Det er den næste historie, jeg vil tage fat i. Edom. Bogen handler om nationen Edom. Det er det ultimative centrum i den her bog. Det handler endvidere om dom og straf over Edom, Israels gamle arvefjende. Og det er interessant, fordi for eksempel, når vi har gennemgået Esajas og mange af de andre små profeter, så har vi hørt om straf over Assyrerne. Vi har hørt om dom over Babylonerne. Vi har hørt om Egypten. Vi har hørt om Filisterne. Vi har hørt om en masse forskellige nationer. Og vi hører også om Edom. Og Edom er faktisk den nation ud over Israel, der bliver nævnt flest gange i forbindelse med dom i hele det gamle testamente. Fordi både Esajas, Jeremias, klagesangene, Ezekiel, Joel, Amos, Obadias og Malakias udtaler dom over Edom. Det var mange navne på mange profeter, men bare ved, at Edom er tydeligvis en nation, der skal dømmes. Det primært handler om. Ligesom mange af de andre små profeter, så slutter Obadias af med at profetere om Israels gloværdige genrejsning og fremtid, som vi selvfølgelig skal se på lige om lidt. Baggrunden for den her bog, og baggrunden endnu vigtigere for nationen Edom, den er lang. Jeg skal nok lade være med at tage igennem den hele, for den er heldigvis også meget velkendt. Nationen Edom stammer nemlig helt tilbage fra, nogen der ved det? Esau. Esau, som var patriarken Jakobs tvillingebror. De sloges så tidligt som i Rebekkas liv, da de boede i maven på Rebekka. Så lang har kampen mellem Israel og Edom været. Så når der på et tidspunkt her også bliver sagt Esau, så er det Edom, der bliver henvist til. Ligesom når Bibelen mange tidspunkter siger Jakobs hus, så er det Israel, man nævner til. Det er samme navn, eller samme person med det navn. Den her strid, som sagt, den varede lige fra, de var helt inde i maven stadigvæk, og fortsat gennem hele deres liv, det kan vi læse om i 1. Mosebog, og har fortsat helt op gennem, at de blev store nationer og videre end det. Vi læser både om, at Moses har problemer med edomitterne, vi læser om, at Saul har, vi læser om, at David har, Salomo og mange af de andre konger efter Salomo. Så det er nærmest hele Israels historie, der står en typisk arvefjende, og hedder Edom. Og det er nok derfor, vil jeg tro, at Gud er så hård ved dem. Det er nok derfor, at der så ofte bliver talt om straf mod netop Edom. På den her måde, fordi det er en kamp mellem Israel, som er Guds folk, og Edom, som er arvefjenden, så bliver Edom et symbol på kødet, og på den kamp kødet har mod det åndelige i os som kristne. Det bliver et billede på det, så at sige, i det gamle testamente. Det holder også igennem den her bog. Geografisk var Edom nabo øst for det sydlige rige Juda, hvis man skulle være interesseret i det. Det er det, der i dag hedder Jordan i øvrigt. Og selvfølgelig, landegrænser har skiftet meget gennem årene. Det har ikke altid været lige stort og lige småt, og det passer ikke præcis på det, vi kalder Jordan i dag, men det er det område. Så ved I det. Det sidste interessante at nævne omkring nationen Edom er, at Herodes den Store, som vi alle sammen kender fra det nye testamente, han var edomit. Han var fra Edom, eller i hvert fald så var hans forfader. Det var jo et ham, Herodes, der prøvede at slå Jesus ihjel, da han var nyfødt, hvis I skulle være tvivl. Undskyld, ikke da han var nyfødt, men i hvert fald før han blev 2 år gammel. Omkring 70 år efter det, da Jerusalem for anden gang blev ødelagt, der var 586 den første gang, Jerusalems anden ødelæggelse var i år 70 efter Kristus, der stod edomitterne faktisk sammen med israelitterne, fordi at de ligesom lavede et forbund mod Romerriget, som var den store fjende på det tidspunkt. Det her oprør mod Romerriget, det ender med, at edomitterne bliver udslettet og forsvinder fra historiebøgerne, hvilket er akkurat det, Guds ord havde forudsagt. Bogen er inddelt i 2 overordnede dele. De første 16 vers, som er den største del selvfølgelig, handler om dommen over Edom. Og de sidste 5 vers, fra 17 til 21, handler om Israels fremtidige frelse. og vi vil dele op i mindre bidder, når vi går igennem det. Så det vi læser i vers 1, udover det vi har gennemgået nu på ret lang tid, det er: et budskab har vi hørt fra Herren. Et bud er sendt til folkene. Rejs jer, lad os rejse os til krig mod Edom. Så folkene skal rejse mod Edom og føre krig mod. Der er dom på vej. Det er det, der handler om. Det er det budskab, der er blevet sendt, som der står her. Og det beviser først og fremmest for os, at Gud han styrer verdens gang. Selv gennem hedninge nationer. Fordi der står, at det er folkene, der er blevet sendt bud til. Det taler ikke nødvendigvis om Israel, det taler om nationer derude generelt. Så det er det, det kommer til at handle om i dag. Den første del, de første 16 vers. Vi starter med at bryde det lidt op, så vi læser vers 2-4. Jeg gør dig til den ringeste blandt folkene. Du bliver dybt foragtet. Dit overmod har forført dig. Du som bor i bjergkløfterne. Du som har din bolig i det høje og siger ved dig selv, hvem kan styrte mig til jorden? Flyver du højt som ørnen og lægger din rede blandt stjernerne, styrter jeg dig ned derfra, siger Herren. Så det er Edoms hovmod, vi skal til at se på. Som så mange gange før i de små profeter og i Bibelen generelt, der ser vi, at hovmod, det gode danske ord, stolthed, pral, overmod, eller kort sagt, alt hvad der er selvophøjende, kommer til forfald. Der står her, at Edom har lagt sin bolig i det høje. De har pralet med deres egen styrke. Der står sågar, at de er blevet forført af deres eget hovmod. De har simpelthen opholdt sig selv så meget. De tror så højt om sig selv, at Gud han simpelthen har fået nok. Og han siger, på grund af jeres hovmod, på grund af den her stolthed og pral, der vil jeg blive styrtet ned. Der står sågar, at de siger, det er slutningen af vers 3, hvem kan styrte mig ned til jorden? De troede, det var der ingen, der kunne. Men Gud kan nå alle højder. Han kan nå alle dybder. Der er ikke nogen, der er for store til, at han kan bringe dem ned. En by, I måske har hørt om før, og som stadig findes i dag, er Petra. Det ligger i det, vi i dag kalder Jordan. Det var på det her tidspunkt den største by i Edom. Og det var en nærmest uindtagelig by. Umulig at vinde over i krig. Fordi den var hugget ind i klippen. Den var ikke bare bygget af træ eller af sten, der kunne rives i eller et eller andet. Den var hugget ud af klippen. Og dermed nærmest umulig at vinde over. Og der står i vers 3, dit overmod har forført dig, du som bor i bjergkløfterne. Det er formentlig Petra, der tales om der. Så som sagt, de troede, at ingen kunne nå dem, men Herren siger, at han kan godt nå. I Ordsprogene, kapitel 16, vers 18, står der, hovmod går forud for ulykke, overmod går forud for fald. Og i verset lige efter står der, hellere være beskeden blandt ydmygen, end dele bytte med hovmodige. Og nu bliver det rigtig spændende, især bliver det spændende at høre, hvordan det her bliver oversat, men hovmod betyder ifølge en hjemmeside, der hedder ordnet.dk, højt sindelag. Højt sindelag er det danske udgave, danske forklaring af det her hovmod. Det er at have en overdreven selvfølelse. Det er at være arrogant. Det er at føle sig bedre end andre. Måske sågar overlegen over for andre. Det er definitionen af hovmod, de her ting. Arrogance. Vi er mennesker. Kristne såvel som ikke kristne. Vi har så let ved at blive overmodige, ved at blive hovmodige, ved at blive arrogante, ved at prale. Vi vil så gerne føre os frem. Vi vil så gerne vise, se hvor god jeg er i forhold til så mange andre. Jeg læste en kommentar, som blev sågar udtrykte som om, at selv de mindste af os har så stor en trang til hovmod, at vi nok skal finde et eller andet, vi kan prale med. Altså, det er fuldstændig lige meget, om jeg står med mit job og siger, yes, jeg har lige klaret min fagprøve, og så kigger jeg på Daniel, som er uddannet revisor, og så vil jeg stadig kunne finde et eller andet, jeg kunne prale med overfor ham. Det er jo idioti, for han er jo lysår foran mig, hvad det angår. Men jeg skal nok finde et eller andet at prale over alligevel. Fordi så hårdmodige er vi mennesker. Det er, hvad hårdmod er. Ydmyghed til gengæld. Ydmyghed er, i bibelsk forstand i hvert fald, det akkurat modsatte af hårdmod. Det er at have de rette tanker om sig selv. Det er at have de rette tanker om ens egen søn, om ens egen svaghed. Ydmyghed kan måske defineres ved, at det er at være realistisk omkring ens behov for Gud. Ikke at tro, at man kan det hele selv. Ikke at tro, at man er bedre end alle andre. Og det er især at lade være med at føle sig overlegen over for andre mennesker, hvis behov for Gud, hvis synd over for Gud, er lige så stort som vores eget. Det er derfor, vi bliver frelst ved noget alene og tro alene. Det er netop for, at vi ikke skal have noget, hvor vi kan kigge på andre og sige, se hvad jeg har klaret i forhold til, hvad du har klaret. Det kan vi ikke, for det er noget alene. Det er ikke noget, vi selv oparbejder. Den primære grund til, at Edom de skulle dømmes, det var deres hårdmod. Og grunden til, at jeg går så meget i dybden med det her, det er fordi, jeg tror, at hårdmod er den absolut værste og største synd, der findes. At det er den værste synd, det er min personlige holdning, som jeg selvfølgelig baserer på Bibelen. Men som minimum kan med sikkerhed sige, at det var den første synd, der nogensinde skete. For det var hårdmod, der gjorde, at Satan sagde, jeg vil være større end Gud. Jeg vil være højere end den højeste. Jeg vil sidde på den tron. Det var hårdmod. Det var, som vi snakker om før, for høje tanker om sig selv. At føle sig overlegen i forhold til Gud. Det var det, Satan gjorde. Det er, hvad synd er i sin kerne. At sige til Gud, jeg ved bedre, end hvad du ved. Jeg kan selv bestemme. Du har ikke styr på, hvad der er bedst for mig. Jeg ved selv, hvad der er godt. Det er synd i sin kerne, at sige det til Gud. Det skal vi vogte os imod. Især over for Gud, men lige så meget over for andre mennesker. Og som lektie kan du gå hjem og læse Filipperne kapitel 2, som handler om Jesus indlag, specifikt i ydmyghed. Om hvordan han var ydmyg. Vi læser videre om Edoms fald i vers 5-7. Det er ude med dig. Kommer der 20 hos dig eller voldsmænd om natten, stjæler de kun efter behov. Kommer drueplukkere til dig, levner de dog en efterslæt. Men nu bliver Esau gennemsøgt. Den skjulested er gennemrodet. Alle dine paksfælder forfølger dig helt til grænsen. Dine venner forfører dig og får magten over dig. De, der spiser sammen med dig, lægger snare for dig. Jeg synes selv, det var lidt kringet, da jeg læste det her første gang. Det betyder med de her 20 og voldsmænd og drueplukker, det er, at hvis der før i tiden var kommet 20 eller voldsmænd, så havde de brudt ind, og de havde stjålet, men de havde stjålet det, de havde brug for. Det står der. Stjæler de kun efter behov. Det vil sige, at de havde fyldt lommerne, og når de ikke kunne have mere, så er det løbet hjem igen. Det er som regel sådan 20 gør. Men hvis du stjæler på den måde, så betyder det også, at der er ikke unødvendig ødelæggelse. Hvis du kun tager det, du lige behøver, så må der være noget tilbage stadigvæk. Og du smadrer ikke alt muligt, fordi du har ikke brug for at smadre noget. Du har bare brug for noget rigtigt. Det er det, vers 5 mener. Men Obadias viser dem kontrasten i vers 6-7. Fordi det kan godt være, at det var sådan før, når 20 kom. Men nu vil det være fuldstændig modsat. Fordi nu vil alt blive smadret. Nu vil alt blive gennemrodet. Det er uden med dig, står der i starten af vers 5. Så han skaber det her billede for at vise dem, hvor hård dommen vil være, når den kommer. Edom vil sågar blive forrådt af deres venner, og dermed blive angrebet fra alle vinkler. Fra deres allierede, fra dem de stolede på, dem de stod sammen med. De troede, at de var stærke og vise. Igen den her selvophøjende tanke om sig selv. Men de var tydeligvis ikke vise nok til at se, at deres egne venner havde lagt planer imod dem. I vers 8 og 9 ser vi Edoms styrke nedbrudt. Ja, på den dag, siger Herren, vil jeg tilindegøre de vise Edom og forstandigheden i Esavs bjergland. Der bliver ingen forstand tilbage. Din helte Teman gribes af rædsel, så alle i Esavs bjergland udryddes. Så igen så sigter Herren mod deres stolthed, deres hovmod. Nu er det specifikt imod de vise og heltene, det vil sige de stærke. Det var sådan i Edom, at de var kendt for deres visdom. Rent geografisk, så lå det nærmest lige i midten af det hele. Så når folk kom fra det fjerne østen, når folk kom fra Norden, når folk kom fra syd i Afrika, nærmest lige meget hvor de kom fra, hvor de skulle hen, så ville de komme i nærheden af Edom. Det vil sige, at befolkningen i Edom kunne for det første handle med dem alle sammen, og de kunne samle viden fra dem alle sammen. Så meget sågar, at Teman, som er den by, der er nævnt her, som er hovedstaden i Edom på det her tidspunkt, de var kendt for deres visdom. De var kendt for, hvor vise de var. Og det er det, Gud bruger, og nu siger, selv jeres visdom vil jeg bryde ned. Selv det, I allermest stolte af, selv der, hvor I sågar kunne have grund til at være stolte, det hiver jeg ned. Det nedbryder jeg. Og der står til sidste vers 9, alle i Esavs bjergland udryddes. Der er ikke nogen tvivl om, hvor hård og hvor gennemført den her dom den er. Det var lidt om, hvor hård dommen er. Nu skal vi se lidt på, hvad der var grund til dommen. Og det er noget af det, vi også var inde på i starten. Hvorfor jeg tror, at der er nævnt så meget om specifikt Edom, og ikke så mange andre nationer. Men hvorfor Edom er nævnt så mange gange i forbindelse med dom. Der står i vers 10 og 11. For mor og vold mod din bruder Jakob skal du dækkes af skam og udryddes for evigt. Den dag du stod på afstand, mens fremmede førte hans rigdom bort, og udlændingen gik ind af hans porte og kastede lod om Jerusalem, der var du selv som en af dem. Så det er klart, det her taler først og fremmest om den strid, der startede med Jakob og Esau, altså personerne Jakob og Esau. Og dernæst taler det jo om de nationer, de blev til, nemlig Israel og Edom, og de stridigheder, der lå mellem dem. Vers 11 taler om den invasion af Jerusalem, som vi taler om i indledningen. Det er sådan rimelig lige til. Det, der er vigtigt at lægge mærke til her, det er, vi kender alle sammen, det tror jeg i hvert fald, når jeg fortæller om det, 1. Mosebog kapitel 12, vers 1-3. Det er velsignelsen til Abraham, hvor Gud blandt andet siger til ham, dem der velsigner dig, vil jeg velsigne, og dem der forbander dig, vil jeg forbande. Vi ved alle sammen godt, måske især i den her menighed, for det er noget, vi går meget op i, fordi vi holder af landet i Israel. Der ved vi godt, at Israel er Guds folk. Vi ved godt, at Gud har noget specielt med Israel. Vi andre bliver også frelst og bliver Guds folk, men Israel er noget specielt. Gud har udvalgt den her nation. De er hans øjenæble, står der sågar. Derfor, som vi også ser igennem hele Gamle Testamentet, der går Gud specifikt imod dem, der går imod Israel. Han dømmer dem, der slås mod Israel. Han dømmer dem, der er hårde mod Israel. Det ser vi tit. Vi har set det i de andre små profeter, vi har set det i Isaias. Det der er forskellen på Edom og de andre, det er, at en ting er, at folk generelt burde opføre sig godt og ikke slås mod Israel, men Edom var Israels bror. De havde den samme far og mor, hvis man går langt nok tilbage. Det her, det er ikke bare krig mod en anden, der er lidt tavlig mod dig. Det er din egen bror. Edom havde et endnu større ansvar end alle andre nationer for at hjælpe Israel. For at være gode mod Israel. De var endnu mere forpligtet end alle de andre. Og når Gud han straffer babylonerne, når Gud han straffer assyrerne, filisterne, amoritterne, tror jeg det hedder, så videre, så videre, så videre. så vil han straffe Edom endnu hårdere, fordi han har større ansvar. Der står i vers 10, at de skal dækkes af skam og udryddes for evigt. Praktisk spørgsmål. Hvornår har du sidst mødt en edomit? Hvornår har du sidst mødt en, der sagde, jeg er fra Edom? Hvornår har du sidst læst om Edom i historiebøgerne, som handler om de sidste par hundrede år? Hvornår har du sidst læst om Edom i de sidste tusind år? De er der ikke længere. Edom er udryddet, og der står for evigt. Det siger mig en meget, meget vigtig ting. Guds ord står fast. Fra det her, cirka 840, til de rent faktisk blev udryddet. Der går over 900 år. Så i 900 år kunne der tage fat i Obadias, og på et tidspunkt skulle du nok have fat i hans efterkommere, for han blev ikke 900 år gammel, tror jeg. Du kunne tage fat i den her bog og sige, Edom er her stadigvæk. I 900 år kunne du have sagt det. Men først omkring 100 år efter Jesus, kunne man for alvor kigge på verden og sige, der er ikke flere tilbage. Og vi kan så sandelig i dag kigge på det. Og det fortæller mig, at Guds ord står fast. Det kan godt være, det tager lang tid nogle gange. Det kan godt være, hans timing er anderledes end vores er. Det kan godt være, at vi tænker, jamen det kan jo ikke passe det der, fordi det går fuldstændig imod, hvordan verden ser ud. Ja, ja, men giv det lidt tid. Gud skal nok få ret i sidste ende. Det er der ikke nogen tvivl om. I næste tre vers, der skifter vi lidt spor. Vi har set på den synd, Edom havde. Vi har set på, hvad de gjorde forkert, specifikt mod Israel. Og vi har set på, at de skal dømmes. Nu skifter Obadias lidt spor. Lad os starte med at læse 12-14. Se ikke med skadefryd på din broder på hans skæbne dag. Glæd dig ikke over judæerne på deres undergangsdag. Spær ikke munden hånligt op på nødens dag. Gå ikke ind ad mit folks port på dets ulykkesdag. Se heller ikke med skadefryd på elendigheden på dets ulykkesdag. Ræk ikke hånden ud efter dets rigdom på dets ulykkesdag. Stil dig ikke ved korsvejene for at udrydde dets flygtninge. Udlever ikke de undslupne på nødens dag. Så han har lige udtalt dom over dem, og nu formaner han dem, nu opmuntrer han dem til at være med at gentage noget lignende på Jakobs, det han kalder skæbnedag, undergangsdag, nødens dag, ulykkesdag. Jeg er ikke så meget tvivl om, hvad han snakker om her. Da der stod i vers 11, den dag du stod på afstand, mens fremmede førte hans rigdom bort, det kunne måske indikere, at Edom ikke bare stod på afstand. Det kunne måske indikere det, der står her, at de gjorde mere end bare kigge på. De har formentlig også, som der står her, stået og kigget med skadefryd. De har formentlig stået og kigget hånligt, mens Israel blev indtaget af andre nationer. Hvilket, det siger sig selv, er ikke ligefrem en broder værdigt. Og de falder ikke i Guds smag. Så de ting, der er nævnt her i de tre vers, er formentlig noget, de allerede har gjort i en mindre grad. Og nu siger Obadias til dem, næste gang der kommer en ulykkesdag, næste gang Israel står i den samme situation, så lad være med at gentage det her, for så vil dommen være sikker. Hvis det er korrekt, at det her allerede er sket, hvis de allerede har gjort de her ting, som er beskrevet her, så viser det en, hvad skal man kalde det, en nedadgående spiral i synd. Prøv at se, hvad det starter med. I vers 11, der gjorde de ikke noget for at forhindre angrebet mod Israel. I vers 12, der ser de på det angreb, og ser på dem med skadefryd. En ting er, hvis du ikke hjælper din bror, men hvis du ligefrem kigger på ham og håner ham for at tabe et slag, så er det endnu værre. Det bliver efterfulgt af, at de i vers 13 står der, gå ikke ind af mit folks port, se heller ikke med skadefryd på elendigheden, ræk ikke hånd ud efter dets rigdom. Det vil sige, i vers 13, der tager de del i udplyndringen af Israel. Og til sidst, i vers 14, står der til sidst, stil dig ikke ved korsvejene for at udrydde dets flygtning. Udlever ikke de undslupne. Så der tager de ikke bare del i udplyndringen, de hjælper også til med at slå de sidste ihjel, der var sluppet væk. Eller fange dem og levere dem tilbage igen til fjenden. Deres synd bliver værre og værre og værre. Synd avler synd. Og det viser mig en vigtig ting, som vi skal vogte os mod i dag. Fordi hvis vi bare hopper direkte ind i vers 14, og ser, at edomitterne, de står ved korsvejene, og de hugger dem ned, der er sluppet væk, så tænker vi, hvad foregår der? De står og slår ihjel, de står og dræber dem, der prøver at flygte fra en krig. Vi snakker meget om asylansøgere, vi snakker meget om flygtninge i øjeblikket her i Danmark. Det kan godt være, at vi ikke lige lukker alle ind og de der ting, men vi står ikke og dræber dem. Vi står ikke og hugger dem ned, når de prøver at slippe væk fra krig. Når vi kigger på det i vers 14, tænker vi, hvad foregår der? Men hvis vi spoler tilbage, så ser vi, at det startede langsomt. Det startede bare med, at de ikke gjorde noget. Så startede de med, at de synes, det var lidt sjovt. Så tænkte jeg, at vi kan godt bare lige stjæle lidt. Så rører vi ikke menneskene, vi stjæler bare lige noget af deres rigdom. De skal ikke bruge den alligevel, for de bliver slået ihjel. Og til sidst så går de over i at deltage i det selv. Det kan godt være, at din synd er lille. Det kan godt være, at det ikke er så slemt, det du gør. Men pas på, for det kan hurtigt udvikle sig. Fordi synd avler synd. Du stopper ikke synd ved at sige, det er bare en lille smule. Du stopper synd ved at lade være. Og du får styrke til at lade være ved at søge Jesus. Der er ikke noget, der er en lille synd, for enhver lille synd kan blive langt, langt større. Udover det, så taler det her også om ikke at se hånligt på andre i nød, som Edom gjorde her. Et meget, meget praktisk eksempel i dag. Jeg er ikke særlig glad for IS. Jeg er ikke særlig glad for Hamas. Jeg er ikke særlig glad for Nordkorea. Man kunne desværre blive ved og ved og ved. Jeg ønsker at se de her organisationer, eller lande, eller hvad vi skal kalde dem. Jeg ønsker at se dem nedkæmpe. Jeg ønsker at se fred i de områder, og især ønsker jeg at se fred i Israel. Men for mig er det er jo ikke et personligt plan. Det er jo ikke fordi, at IS eller Hamas er personlige fjender af mig. Jeg har ikke nogen personlig kamp med dem. Så de er jo ikke mine fjender, men på et større plan, på et verdensplan, der ser jeg dem stadig som fjender af fred, fjender af gode moralske principper. Så jeg ønsker da, at de ikke skulle findes. Det siger sig selv. På sin vis vil jeg glæde mig over at se dem besejret. Jeg vil da være glad for, at den ondskab er udryddet. Men jeg vil aldrig nogensinde stå og kigge ned på den menneske, der lider. Med skadefryd i mine øjne. Og være glad for, at han er død. Jeg vil aldrig håne. Jeg vil aldrig tage del i sådan en plyndring som det her. Og nu siger jeg, at jeg vil aldrig. Altså, slemme ting kan ske. Men mit ønske er, at der aldrig nogensinde vil komme så meget had i mit hjerte, så meget skadefryd i mit hjerte, at jeg vil opføre mig på samme måde som det her. For det tror jeg ikke er den måde, Jesus ønsker at leve på. Vi skal have ondskab, ja. Men at se med skadefryd på en besejret fjende, tror jeg ikke er den rigtige vej frem. Og hvordan kigger Gud på de her nationer? Gud han kigger på dem og tænker, jeg elsker dem. Det lyder vanvittigt. Men Gud elsker medlemmerne af IS og Hamas lige så meget som han elsker dig og mig. Deres synd er vanvittig. Deres synd er en helt anden end hvad end vi går rundt med. Men vi er lige så meget fjender af Gud. Eller i hvert fald, vi var lige så meget fjender af Gud, som de er. Gud han elsker dem og ser dem omvendt lige så meget, som han elsker os omvendt. Og derfor siger Jesus, elsk din fjender. Det er ikke noget, jeg påstår, jeg kan. Men det er noget, Jesus siger, vi skal. Så med den her formaning, i de her tre vers, så giver Gud Edom endnu en chance. Han siger, I er dumme jer. Det er ikke smart. Der er dom på vej. Det er sådan den nemme udgave af det. Men I får en chance mere. Lad være med at gøre det der igen. Og det er nogenlunde det, Gud han siger så mange gange i sit ord. Ikke? Lad være med at gøre det der. Det er der en god grund til. Fordi vi skal lade være. Men de får en chance mere. Som altid med Gud. Er der en chance mere for at omvende sig. Der er en chance for at angre det, man har gjort. Og gøre det godt igen. Og for at gå tilbage til det andet, det galt for os. Jeg er så sandelig glad for, at det galt for mig. Det gælder også for IS og Hamas, og det galt for Edom. Set med menneskelige øjne, så tror jeg, at IS og Hamas, de ender samme sted som Edom. Evig fortabelse. Fordi de ligner ikke ligefrem folk, der har lyst til at omvende sig. Men vi er nødt til at se på dem med de samme øjne som Gud. Og det er med ønsket om, at de skal omvende sig. For Gud giver dem en chance mere. I vers 15 og 16, som er sidste to vers i den første del af bogen, der handler om dommen over Edom, der læser vi, Herrens dag er nær. Den kommer over alle folkene. Som du har gjort, skal der gøres mod dig. Din gerning skal ramme dig selv. Som I har drukket på mit hellige bjerg, skal alle folkene drikke uden ophør. De skal drikke og fylde i sig, og blive som havde de aldrig været til. Så det her det er et rigtig godt eksempel. Endnu en gang. Vi har gennemgået det mange gange i de små profeter. På hvordan Herrens dag både er nær fremtid og fjern fremtid. For dem, der tales til. Det vil sige, at det for os, når vi læser det her i dag, så er Herrens dag både historisk, det er noget, der er sket, men det er også fremtidigt, for det taler også om de sidste tider. Lad mig give dig et eksempel. Den her Herrens dag, hvor de bliver udryddet, den er allerede indtruffet. For Edom er udryddet. Der er ikke noget, der hedder Edom længere. Det er ikke engang, ligesom det var med israelitterne, at de ikke havde noget land, men der var stadig et folk, der hed israelitter eller jøder. Sådan at der er ikke nogen, der hedder edomitter længere. Så Herrens dag var nær for dem, nær fremtid, og den er indtruffet i dag. Samtidig så ser vi i det følgende, at det taler om alle nationer. Der står i vers 16, som I har drukket på mit hellige bjerg, skal alle folkene drikke uden ophør. Det sjove ved det her ord alle på hebraisk, det er, at hvis man oversætter det direkte, så betyder det alle. Det er sådan, altså, nærmest helt øjenåbne, ikke? At ordet alle, det betyder alle. Det betyder, at når der står alle, så mener Gud alle folkene. Alle nationerne. Og hvis jeg kigger på alle nationerne i dag, så ser jeg dem ikke dømt. Jeg ser dem ikke udryddet, ligesom Edom var. Det vil sige, at der er noget af Herrens dag, der endnu ikke er indtruffet. Og det er derfor, at vi har en endetidsteologi om, at Jesus vender tilbage og gør arbejdet færdigt. Om at alle de her ting, som Gud lover i det gamle testamente, det vil vi se opfyldt, når Jesus vender tilbage. Så Edom bliver endnu en gang et billede på, hvad alle nationerne ellers vil opleve. Der står, at de har drukket på mit hellige bjerg. Da jeg først læste det, så tænkte jeg, jamen, det er jo fordi Edom, de hjalp med invasionen. De var med på sejrherrenes side, de vandt over Jerusalem. Så de har sikkert siddet med sejrens skål på Sions bjerg der midt i Jerusalem. Jeg tror dog ikke, det er det, det skal betyde. Fordi i åbenbaringen, kapitel 14 og kapitel 16, og også i Zakarias' bog, kapitel 12, der bliver der talt om noget, der hedder Guds vredes bæger. Det vil sige, det er det bæger, som Gud i åbenbaringen udøser han det, og her der får fjenderne lov til at drikke af det. For det betyder, at de oplever Guds vrede. Så det, der står, er, at ligesom Edom oplevede Guds vrede og blev dømt, så vil alle nationerne også opleve det. Vi ser også i det her, der står i vers 15, som du har gjort, skal der gøres mod dig. Din gerning skal ramme dig selv. Det er det bibelske princip om, at man høster, hvad man sår. Fra Galaterne, kapitel 5. Kapitel 6, undskyld. Det er næsten alle af de små profeter, der taler om det her. Du høster, hvad du sår. Du høster, hvad du sår. Du høster, hvad du sår. Det kommer igen og igen. Jeg fandt et sted i Jobs bog, hvor der står, den almægtige gengælder mennesket, hvad det har gjort. Han lader manden få igen for sin færden. Job 34:11. Det er hele vejen gennem Bibelen. Du høster, hvad du sår. Hvad Edom gjorde mod Israel, er akkurat, hvad de får igen. Hvis jeg prøver at huske tilbage på, hvad vi læste tidligere. I vers 2-4, der ophøjede de sig selv. Og der står, at de vil blive gjort blandt de ringeste. De har ophøjet sig selv, de vil blive nedgjort til de ringeste. Vi læser også, at de plyndrede Israel. Og vi læser i vers 5-6, at de selv vil blive plyndret. Det, de havde gjort, blev gjort mod. Deres synd var mod deres broder Jakob. Og i vers 7, der læste vi, at deres pagtsfæller, deres venner, deres forbundsfæller, de ville forråde dem og kæmpe imod dem. Igen, hvad de selv havde gjort, blev gjort imod dem. Så Guds dom er retfærdig. Han dømmer hverken for meget eller for lidt. Gud, han har alt viden. Han ved akkurat, hvad der er retfærdigt i enhver sag. Og det er ikke bare for at sige noget, jeg allerede har hørt før, at Gud han er god, og Gud han er retfærdig osv. Det betyder også, at når der er nogen, der bekriger Gud, når der er nogen, der bekriger Israel, så har han akkurat styr på, hvordan de skal dømmes. Selvom vi kigger på det i dag og tænker, der er ingen ende, og der er også bare så mange lande, der vil anerkende de andre, og alle de ting, Gud har styr på det. Gud skal nok dømme Israels og vores fjender. Kan du være helt, helt sikker på. Så ser vi på den sidste del. Lidt mere opløftende, håber jeg. Vers 17-21. Men på Sions bjerg skal der være redning. Allerede der. Dom, dom, dom. Men på Sions bjerg skal der være redning. Det skal være et helligt sted. Og Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse. Så skal Jakobs hus blive til ild, Josefs hus til en flamme, og Esaus hus skal blive til strå. De skal antænde det og fortære det. Af Esaus hus skal ingen undslippe. Herren har talt. Sydlandet skal tage Esaus bjergland i besiddelse, og lavlandet skal tage filisterne i besiddelse. De skal tage Efrems jord og Samarias jord i besiddelse, og Benjamin skal tage Gilead i besiddelse. De landflygtige fra israeliternes hær skal tage kananæerne i besiddelse ind til Sarepta, og Jerusalems landflygtige, som er i Sepharad, skal tage sydlandets byer i besiddelse. Der skal befrierne drage op til Sions bjerg for at holde dom over Esaus bjergland. Kongemagten skal tilhøre Herren. Det vil være rart at dvæle længe ved det her, men vi har ikke tiden til det, og det er relativt nemt at forklare. Det er relativt nemt at gå i dybden med. Fordi på Sions bjerg vil der være redning og frelse. I de sidste tider, hvor når end de kommer, så vil Israel igen have hjemme i Jerusalem. Deres bjerg vil være helligt, det vil sige, alle de syndige nationer vil ikke være der, for så vil det ikke være helligt. Synd vil være udryddet. Hvilket selvfølgelig står i skarp kontrast til den dag, vi hørte om i vers 12-14, som var nødens dag, ulykkens dag, så videre, så videre, så videre, gentaget flere gange. Det her bliver en helt, helt anden storslået dag for Israel. Vi ser i vers 18, hvordan Israel vil nedkæmpe deres arvefjende Esau, deres arvefjende Edom. Og igen, for at komme tilbage til det, jeg aner ikke, hvornår det her er opfyldt. For som vi også snakkede om tidligere, den ene del af det med, at Edom bliver udryddet, det er allerede sket. Men at Israel bliver så stor en nation, som der er beskrevet her, det er ikke sket endnu. De har ikke taget alle de her lande i besiddelse, som der står her. Så det er ikke sådan helt sort-hvidt med Herrens dag. Noget af det har Gud gjort, noget af det har han ikke gjort endnu. Og bemærk vel at mærke, det var det første århundrede efter Kristus, at Edom blev udryddet. I dag står vi i det 21. århundrede, og resten er stadig ikke opfyldt. En vigtig ting omkring det, det bliver noget af det sidste. Der står, at Herrens dag er nær. Og det her, det bliver rigtig irriterende på dansk. Fordi når vi tænker nær, så tænker vi, den kommer lige om lidt. Nogle vil sige, at julen den er nær, fordi nu er der kun lidt over en måned til. Der er mange ting, der kan være nær. Det er lige om lidt. Det er nær, at vi skal op på arbejde igen. Det er ikke det, der betyder med nær i den her sammenhæng. Det betyder er snarere, og igen her mangler jeg ord på dansk. Det bedste ord er nært forestående. På engelsk vil man sige imminent. Det er ikke nødvendigvis, at det sker om 2 minutter, men jeg har hørt et godt eksempel på det. Hvis jeg i starten af den her prædiken havde lagt min bibel her på prædikestolen, eller hvad vi skal kalde det, så kunne man argumentere for, at det var nært forestående, at den her bibel ville falde ned. Jeg står heroppe og svinger med armene, og jeg kan gøre alt muligt, og det er nært forestående. Og nu er den her prædiken allerede varet længe, men lige meget om det var faldet ned efter 1 minut, eller efter 45 minutter, så har det været nært forestående. Fordi det kan ske hvert øjeblik. Det er det, der betyder, når Herrens dag er nær. Om det er 1 minut eller 45 minutter, vides ikke, men det kan ske hvert øjeblik. Og det samme, som vi ser her. Edoms udryddelse, det skete i det første århundrede. Resten af det her er nært forestående. Det kan ske hvert øjeblik, at Jesus vender tilbage. Men det er ikke sket endnu. Det betyder ikke, at det aldrig kommer til at ske. For Guds ord står fast. Men det er, jeg håber, det er lidt mere praktisk forklaring af, at Herrens dag er nær. Afslutning. Der står i vers 21, det bliver ikke meget bedre. Kongemagten skal tilhøre Herren. Andre oversættelser har, kongeriget skal tilhøre Herren. Det er ikke den store forskel. Men prøv at smag på en gang. Prøv at tænk på, hvordan verden er i dag. Det er ikke ligefrem Herren, der har kongemagten i folks hjerter i dag. Men her i de sidste tider, der skal kongemagten tilhøre Herren. Det har højst sandsynligt været endnu bedre at høre på Obadias' tid. Tænk på det, 840 før Kristus. I 931 blev riget splittet. Det har været Israel i mange år. Det har været et stort rige. Vi er alle sammen venner. Der er 12 stammer, 13 stammer. Men i 931 bliver riget delt. Og riget går fra, at de ikke burde have haft andre konger end Gud, til at de fik en konge, og til at nu pludselig var kongemagten delt. Der var 2 konger, og ingen af dem kunne finde ud af at være gode konger. Det er det, de står i. Det er under 100 år efter splittelsen af riget af Obadias, han skriver. Det svarer lidt til, at vi i dag tænker på 2. verdenskrig. På Obadias' tid var der formentlig nogen, der kunne huske, da riget blev splittet. Og når vi tænker på 2. verdenskrig i dag, vi tænker, det er lang tid siden. Der er ikke så mange af os, der kan huske det. Men det former stadig Europa, og måske især Tyskland i dag. Det er stadig vores bevidsthed. På samme måde på Obadias' tid, har splittelsen af riget været i deres bevidsthed. Der har formentlig været mange, der har tænkt, gid vi var et rige igen. Og midt i den situation, midt i alt det, så siger Obadias bare roligt vandet. Kongemagten skal tilhøre Herren. Og det er det, jeg vil slutte af med. At på et tidspunkt, hvor at Edom havde overtaget. Edom, som er et billede på kød. Et billede på verden. Et billede på det, vi kæmper mod i vores liv. Da de havde overtaget. Da Israel var svage, og Edom var ovenpå. I den situation, der er det vigtigt at vide, at kongemagten skal tilhøre Herren. Og det er den absolutte pointe, tror jeg, med det her brev. Eller undskyld, den her bog. I sidste ende vil Gud sejre, og vi er med ham. Lad os bede. Ja, tak. At det netop er den sandhed, vi tror på og stoler på. At i sidste ende, der skal du sejre. Vi kigger på IS og på Hamas og på Nordkorea, på Nigeria, som vi bad for tidligere, på Rusland, på alt, hvad der foregår. Og kongemagten skal tilhøre dig, Gud. Tak for den sejr, du allerede har vundet på korset, og den ultimative sejr, du vil vinde, når du vender tilbage. Vi stoler på dig, vi ser frem imod det, og vi takker dig for det. Priser dit navn, Herre. Amen.